السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมในกระแสแห่งอริยธรรมอิสลามในวันนี้มีความภูมิใจที่จะนำเสนอนักปราชญ์คนสำคัญอีกคนหนึ่งผู้มีนามกรว่าอบูกามิลอัลมิสรีเขามีชื่อเต็มว่าอบูคามิลอัลมิสรีชูจาอิบนุอัสลัมอัลมิสรีมีชีวิตอยู่ระหว่างปีฮิจเราะห์ศักราช236ถึง318ตรงกับปีคริสตศักราชที่850ถึง930ก็คืออยู่ในประมาณช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่9ต้นคริสตศตวรรษที่10นะครับเขาเป็นพลเมืองอียิปต์พอคำว่าอัลมิสรีเนี่ยมันก็บ่งชัดอบูกามินเนี่ยมีความชำนาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีความเลื่องลือเป็นอันมากในวิชาพีชคณิตจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นอาจารย์แห่งพีชคณิตตำราอัลกามิลบิลจับรีนี่ชื่อตำรานะครับคนแต่งนี่ชื่ออัลกามอบูคามิลแต่เขาตั้งชื่อตำราของตนว่าอัลกามิลบิลจับรีเป็นตำราที่อบูคามิลได้แต่งเอาไว้นี่ยังคงเป็นตำราอ้างอิงที่สำคัญเล่มหนึ่งของนักคณิตศาสตร์ในวิชาพีชคณิตทั่วโลกอบูคามิลอัลมุสรีมักอ้างถึงตำราอัลจับรุวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีหรืออัลคริสมัตอัลจับรุวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีหรืออัลคริสมัตอยู่บ่อยครั้งในหนังสืออัลกามิลบิลจับรีของเขาซึ่งเขาได้เพิ่มเติมส่วนที่ยังบกพร่องแล้วก็อธิบายประเด็นที่ยังไม่กระจ่างในตำราอัลจับรุวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังได้เพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็ทฤษฎีใหม่ๆในวิชาพีชคณิตอีกมากมายจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้นำคนหนึ่งในสาขาวิชานี้อบูกามิลอัลมุสรีได้แก้สมการต่างๆในวิชาพีชคณิตโดยอาศัยวิธีการ2 อย่างคือการจำแนกแยกแยะหรือวิเคราะห์เรียกว่า analysis แล้วก็ใช้เรขาคณิตนะครับซึ่งรวมกันเรียกว่า analytic geometry ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่า هندسة تحليلية ซึ่งเป็นไปตามวิธีการของมุฮัมมัดอิบนุมูซาอัลควาริซมีซึ่งเป็นอาจารย์ของอบูกามิลนั่นเองนอกจากนี้เขายังได้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากด้วยวิธีการซึ่งไม่เคยมีผู้ใดเคยใช้มาก่อนดังปรากฏในข้อเขียนของเขาเกี่ยวกับรูปแบนที่มีด้านมากกว่า4ด้านที่เรียกว่าโพลีกอนในขณะที่มุฮัมมัดอิบนุมูซาอัลควาริซมีแก้สมการในวิชาคณิตที่มีกำลัง2นะเรียกว่า quadratic equation และให้ความสนใจศึกษารากหรือกรนในคณิตศาสตร์เรียกว่า root เชิงบวกโดยไม่ให้ความสนใจต่อรากหรือกรนในเชิงลบอย่างนี้เพราะอัลกอริทึมมุ่งเน้นในการวัดระยะทางแต่ปรากฏว่าอบูกามิลอัลมุสรีซึ่งเป็นลูกศิษย์กลับคิดค้นรากหรือกรนรูทของสมการในพีชคณิตที่มีกำลัง2และพัฒนาวิธีการสำหรับการคูณและการแบ่งจำนวนพีชคณิตเรียกว่าหารนั่นแหละและการบวกตลอดจนการหารจำนวนที่ไม่ลงตัวเรียกว่าoriginal number เรียกในภาษาอาหรับว่า al-a'dad al-asam นอกจากนี้เนี่ยเขายังได้ให้ความสนใจต่อวิชาการแบ่งมรดกเป็นการเฉพาะเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้วิชาพีชคณิตอีกด้วยก็คือในวิชาอิลมุลฟาราอิดหรือวิชาการแบ่งมรดกนั้นมันจะมีวิธีคูณร่วมน้อยหารร่วมหารร่วมมากอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีการหาเอาซอนมัสอะละมีการหาเศษส่วนเมื่อปีฮิจรัตศักราชที่1400มีการค้นพบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือของอบูกามิลอัลมุสรีซึ่งเอกสารดังกล่าวมีชื่อว่าตําราตรออิฟอัลฮิซาบตรออิฟอัลฮิซาบหมายถึงว่าเป็นเกร็ดในการคำนวณตำราดังกล่าวที่ถูกค้นพบเนี่ยอยู่ในหอสมุดลีดอนประเทศฮอลแลนด์ซึ่งเป็นข้อเขียนที่ประมวลปัญหาพีชคณิตที่มีกำลัง3 4หรือ5อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะรู้ได้เรียกว่าอันโนควอนติตี้อันเป็นจำนวนที่ไม่ทราบในวิชาพีชคณิตคือ x y z ถามว่าผมเข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่ได้เรียนพีชคณิตแต่ว่าสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลได้อย่างนี้ว่าเขาค้นพบอย่างนี้ไอ้ x y z เนี่ยมันเป็นจำนวนที่ไม่ทราบได้ในวิชาพีชคณิตอบูกามินได้แก้ปัญหาพีชคณิตเหล่านี้โดยการกำหนดค่าของจำนวนที่ไม่ทราบโดยอาศัยหลักฐานของจำนวนที่ไม่ทราบในพีชคณิตอื่นๆแล้วก็ให้คำตอบด้วยตัวเลขที่ถูกต้องอย่างนี้โดยการใช้สัตว์ดาบผู้หญิงผู้ชายเด็กเอามาเป็นคำตอบเกี่ยวกับค่าของตัวเลขคำตอบของปัญหาปีชคณิตบางข้อเนี่ยอบูกามินค้นหาค่าที่ถูกต้องของจำนวนที่ไม่ทราบนั้นถึง304คำตอบด้วยกันคือสมมุติโจทย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหาผลลัพธ์เนี่ยเป็นร้อยๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิชาปีชคณิตเนี่ยบุคคลที่มีความสำคัญมีส่วนร่วมในการต่อยอดก็คืออบูกามินผู้นี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอัลควาริซมีเราจะต้องไม่ลืมว่าอบูคามิลอัลมุสรีถูกนับว่าเป็นผู้หนึ่งจากบรรดานักปราชญ์ของชาวอาหรับมุสลิมที่ชำนาญการในวิชาพีชคณิตระหว่างยุคที่รุ่งเรืองของอารยธรรมอิสลามอบูคามิลได้สั่งสมความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะพีชคณิตจากนักปราชญ์ของตะวันออกและตะวันตกเพราะว่าตะวันตกนั่นก็คือจากกรีกนั่นเองอบูกามินเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงแล้วก็ยอมรับถึงความดีความชอบของผู้ที่มีคุณูปการมาก่อนตนแม้ในข้อเขียนแล้วก็ตำราหลายๆเล่มของเขาเนี่ยก็จะตีแผ่ความดีความชอบหรือคุณูปการของอัลควาริซมีซึ่งเป็นครูของเขาในวิชาปีชคณิตฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าอบูคามิลอัลมุสรีคือบุคคลแรกที่กำหนดวางกฎเกณฑ์ของการแก้สมการพีชคณิตซึ่งมีค่ามากกว่ากำลัง2และอบูคามิลอัลมุสรีก็มีความเหนือกว่านักปราชญ์มุสลิมรุ่นก่อนในการให้ความสนใจกับคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยทีเดียวอบูคามิลอัลมุสรีเนี่ยเป็นนักวิชาการที่ชอบวิเคราะห์วิจารณ์เรียกได้ว่าเป็นนักวิจารณ์ที่สร้างสรรค์แล้วเขาเนี่ยก็ได้เขียนตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลวาซอยานะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendation ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแก้ข้อปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งนักปราชญ์ในสมัยของเขาเนี่ยคิดไม่ตกคบไม่แตกนะเขาพยายามแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งมันก็มีค่อนข้างที่จะมากมายเนี่ยนะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างนักที่ว่าอบูกามิลอัลมุสรีเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกละเลยเรื่องราวของเขาถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาการเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าบุคคลเช่นอบูกามิลอัลมุสรีนี่ก็เป็นบุคคลที่โลกลืมเช่นเดียวกันกล่าวถึงไว้น้อยมากผมจะเทียบเคียงให้อย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเรื่องของเจ้าพญาจักรีแขกเจ้าพญาจักรีสีองครักษ์ ที่สมุหนายกในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยของกรุงธนบุรีสีมาสมุทรเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอกราชแต่ปรากฏว่าถูกบันทึกความดีความชอบหรือว่าปรากฏเรื่องราวของท่านอยู่น้อยมากเมื่อนำไปเปรียบเทียบคำว่าเจ้าพระยาจักรีแขกก็คือบุคคลผู้นั้นที่ฝังร่างอยู่ที่สุสานของมัสยิดต้นสนนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยไปสนใจในการที่จะไปต่อยอดในการที่จะไปทำการศึกษาค้นคว้าต่อไปว่าบุคคลผู้นี้นั้นมีคุณูปการอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยให้ความสนใจสักอย่างหนึ่งมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้ถึงแม้ว่ามีกล่าวไว้เพียงแค่10บรรทัดก็ตามผมยกตัวอย่างถ้าพูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงเนี่ยนายขนมต้มมีกล่าวไว้เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดจริงๆแต่ในที่สุดก็มาขยายความกันว่านายขนมต้มเป็นคนที่เกิดที่เมืองบ้านนั้นเมืองนั้นไปชอบมาขามที่นั่นที่นี่อะไรต่อมีอะไรนะไปต่อสู้เรื่องราวของนายขนมต้มนี่นิดเดียวจริงๆแต่นั่นแหละมันอยู่ที่คนจะเลือกเอามาแล้วก็มาต่อเติมมาแต่งแต้มมาต่อยอดนะอบูกามิลอัลมุสรีก็คงจะเป็นที่รังเกียจสำหรับนักบุรพกดีนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกในการที่จะไปบันทึกหรือเขียนเรื่องราวต่อยอดศึกษารายละเอียดผลงานของเขาเพราะว่าบุคคลผู้นี้ถ้าหากว่าได้ศึกษากันจริงๆแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในด้านของคณิตศาสตร์และพีชคณิตซึ่งฝรั่งก็คงจะไม่ค่อยชอบถ้าหากว่าผลงานดังกล่าวมันมาเป็นผลงานที่มีชื่อของคนมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมกล้าพูดตรงๆมาดูบุคคลอีกคนหนึ่งบุคคลผู้นี้มีนามว่าอัลกัรคีอบูบักมุฮัมมัดอิบนุอัลฮาซิบอัลกัรคีถือกำเนิดณตำบลกัรคซึ่งเป็นเขตชานเมืองของมหานครแบกแดดเราไม่ทราบว่าเขาเกิดเมื่อใดแต่ว่าเขาเสียชีวิตในนครแบกแดดเมื่อปีฮิจรอศักราช421ตรงกับคริสตศักราช1020อัลกัรคีได้สร้างสรรผลงานทางด้านวิชาการในมหานครแบกแดดอันรุ่งโรจน์ในตอนปลายศตวรรษที่4ต้นศตวรรษที่5แห่งฮิจรอศักราชซึ่งตรงกับปลายคริสตศตวรรษที่10ตอนต้นคริสตศตวรรษที่11อัลกัรคีได้ให้ความสนใจอย่างมากในวิชาคำนวณและพีชคณิตและแต่งตำราในวิชาคำนวณโดยไม่ได้ใช้ตัวเลขแต่ใช้การคำนวณอักขระวิธีที่เรียกว่าอัลฟาเบตอัลฟาเบตก็คือการใช้ตัวอักษรหรือพยัญชนะแล้วก็กำหนดค่าทางคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นการคำนวณอักขระวิธีในภาษาอาหรับก็เรียกอัลฮุรูฟุลอับจะดียะหรือว่าอัลฮิซาบุลจุมมัลซึ่งนิยมใช้กันเป็นเวลานานสำหรับนักวิชาการชาวอาหรับและก็ชาวมุสลิมนะเรียกกันว่าอัลฮุรูฟุลอับจะดียะหรืออักขระอัลอับจะดียะซึ่งแต่ละอักขระนั้นจะมีค่าทางคณิตศาสตร์เช่นอัลิฟเท่ากับ1บาเท่ากับ2ยิมเท่ากับ3ดานเท่ากับ4นะฮาใหญ่เท่ากับ5วาวเท่ากับ6ซายเท่ากับ7ฮะฮาเล็กเนี่ยเท่ากับ8ตอเท่ากับ9ยะเท่ากับ10เหมือนกับที่เราเคยท่องว่าอับจัดฮาวัสฮุตทีกะลิมันซะฟัดกอรอชัตตะคัดดอบเกนนะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจก็อยากที่จะบอกอย่างนี้ว่าอัลลิฟเนี่ยเขากำหนดค่าเท่ากับ1บาเนี่ยเท่ากับ2ต่อมาตานี่ไม่ใช่นะ เราอย่าไปเข้าใจผิดการเรียงอลิฟบาตาตาจิมฮาคอดานดานเรื่อยไปจนกระทั่งถึงยาวัสลามูเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกอัลฮุรูฟุลฮิจาอียะคือภาชนะพยัญชนะในภาษาอาหรับมี28อักษรแต่นี่เป็นการกำหนดค่าให้กับอักขระว่าอลิฟเนี่ยเท่ากับ1บาเนี่ยเท่ากับ2พอมาก็3เนี่ยถามว่าใช้อักขระอะไรก็คือตัวจิมนะแล้วก็มาดาล4แล้วก็ไปฮาใหญ่เลย5เห็นไหมมันไม่ได้เรียงเหมือนกับอัลฮุรูฟุลฮิจาอียะส่วนตำราอัลฟัครีฟิลจับริวัลมุกอบะละของอัลกัรคีนั้นเขาได้อาศัยตำราอัลจับริวัลมุกอบะละของอัลควาริซมีและตำราอัลกามิลบิลจับรีของอบูกามิลอัลมุสรีเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงข้อมูลแล้วก็อาศัยวิธีการวิเคราะห์สมการทางพีชคณิตของนักปราชญ์ทั้งสองเป็นแบบดังนั้นตำราอัลฟัครีของอัลกัรคีนี่จึงประมวลทฤษฎีใหม่ๆที่ไม่เคยมีผู้ใดกระทำมาก่อนอันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความคิดและองค์ความรู้ของอัลกัรคีอบูบักอัลกัรคีนี่ต้องการตอบแทนความปรารถนาดีของเสนาบดีอบูกอลิบมุฮัมมัดอิบนุคอลัฟซึ่งมีฉายาว่าฟัครุลมุลกซึ่งเป็นสหายของอัลกัรคีอบูกอลิบผู้นี้เป็นเสนาบดีของซุลตานบะฮาอุดดาวละอิบนุอาดับอิสระในสมัยที่อาณาจักรอับบาซียะห์นี่เริ่มอ่อนแอก็มีรัฐอัดเดาและอัลบูเยฮียะห์นี่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่เขาต้องการจะตอบแทนความดีนี่ชื่อฟักรุลมุลเรียกมีฉายาอย่างนั้นมีราชทินนามอย่างนั้นก็เลยแต่งตำราว่าอัลฟักรีฟิลจับริวัลมุกอบะละซึ่งเป็นการอ้างถึงฉายาของอบูกอลิบผู้เป็นมิตรของเขานั่นเองตำราเล่มนี้เนี่ยถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชาติอาหรับและอิสลามโดยรวมทั้งนี้เพราะมันได้รวบรวมความคิดมูลฐานที่ลึกซึ้งและมีการพัฒนาข้อมูลในวิชาพีชคณิตซอลาห์อะห์มัดแล้วก็รุชดีรอชิดเนี่ยทั้งสองคนได้ค้นพบเอกสารเขียนด้วยลายมือมีชื่อว่าอัลบาฮิรฟิลจับรีอัลบาฮิรฟิลจับรีของซามูเอลหรือว่าซามูเอลอัลมักริบีซึ่งเสียชีวิตในปีฮิจรัตศักราชที่570หรือคริสตศักราช1175ในห้องสมุดของอัสอัดอัฟันดีที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีเอกสารนั้นลงเลขที่กำกับว่า3155เอกสารฉบับนี้ได้ให้ความกระจ่างว่ารูปทรงสามเหลี่ยมที่ใช้ทฤษฎีสองเหลี่ยมนะเป็นความคิดของอัลกัรคีซึ่งไม่ใช่อย่างที่ชาวตะวันตกเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคัลชาวตะวันตกเขาไปเรียกกันว่าสามเหลี่ยมปาสคัลโดยอ้างถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเบลส์ปาสคัลนะเบลส์ปาสคัลซึ่งอยู่ในคริสตศตวรรษที่1623ถึง1662อัลกัรคีเนี่ยได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของตนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงเราจึงพบว่าอัลกัรคีมีความชำนาญการอย่างมากในวิชาเรขาคณิตแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์สิ่งดังกล่าวนี่ไปปรากฏในตำราที่เกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำซึ่งเป็นตำราอ้างอิงสำคัญในวิชาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์บางคนอาจจะคิดว่าอะไรคิดขุดบ่อน้ำนี่มันสำคัญขนาดไหนที่เรากำลังพูดนี่คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนหลายศตวรรษมาแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายก็คือว่าจากการค้นพบเอกสารที่เป็นข้อเขียนนะของซามูเอลอัลมักริบีซึ่งเขาอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่1175เอกสารนั้นกล่าวชื่อว่าอัลบาฮิรฟิลจับรีเนี่ยมีการอ้างถึงรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมที่ใช้ทฤษฎีสองเหลี่ยมนะเขาเรียกว่า two edged ความคิดดังกล่าวเนี่ยเป็นความคิดของอัลกัรคี แต่ปรากฏว่าชาวตะวันตกเขาเรียกมันว่าสามเหลี่ยมปาสกัลเพราะเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นต้นคิดในเรื่องนี้นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเบลปาสกัลถ้าลองดูซิว่าระยะห่างเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้ามันเป็นความคิดของอัลกัลคีเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในราวตอนต้นคริสตศตวรรษที่12แต่ปาสกัลนี่อยู่ในคริสตศตวรรษที่17มันห่างกันหลายร้อยปีเหลือเกินแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฝรั่งเขามักจะอ้างอย่างนี้ส่วนหนึ่งจากความคิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งอัลกัลคีได้ประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ใช้ตำราของตนได้แก่1ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการแก้สมการพีชคณิตที่มีกำลัง2วิเคราะห์กฎเกณฑ์ใหม่ๆในการสร้างสแควร์รูท3การคิดค้นวิธีการบวกและหารนะหารตัวเลขที่เรียกว่าละอาดัดอัสซัมมะเนี่ยนะirrational number ในภาษาอังกฤษเรียกอย่างนั้นนะครับเป็นต้นผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ของอัลกัลคีได้สูญหายแล้วก็ถูกค้นพบน้อยมากสำรายยังปรากฏว่านักวิชาการตะวันตกในยุคหลังเป็นจำนวนมากได้ลอกเลียนแบบการประดิษฐ์คิดค้นของอัลกัลคีแล้วก็อ้างว่าเป็นผลงานของตนเช่นผลคูณของตัวเลขกำลัง3นะ CUPE อันว่าอะไรครับไอ้คิวบ์สองจำนวนจะไม่ได้จำนวนเดียวของตัวเลขกำลัง3ชาวตะวันตกกล่าวอ้างว่าผู้คิดค้นทฤษฎีนั้นคือปีแอร์เฟอร์มาชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดถนัดเลยทีเดียวเพราะว่าทฤษฎีนี้ปรากฏอยู่ในข้อเขียนของอัลกัลคีมาเป็นเวลานมนานแล้วอัลกัลคีเป็นต้นคิดนะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะไปอ้างว่าเป็นของเขาก็คือฝรั่งเขาชอบอ้างอย่างนั้นอัลกัลคีเป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งที่ไม่นิยมการถ่ายทอดและการแปลแต่เขาชอบแต่งตำราชอบวิเคราะห์ชอบวิพากษ์ตำราของผู้อื่นด้วยสำนวนที่เข้าใจได้ง่ายศาสตราจารย์จอร์จซาตันได้กล่าวว่ายุโรปนี่เป็นหนี้บุญคุณของอัลกัลคีซึ่งได้นำเสนอทฤษฎีที่สำคัญและก็สมบูรณ์แบบที่สุดในวิชาพีชคณิตอย่างที่ทราบกันตำราของเขาในวิชาพีชคณิตยังคงถูกใช้กันในแวดวงคณิตศาสตร์แล้วก็พีชคณิตจนถึงคริสตศตวรรษที่19เลยทีเดียวนี่คือคำกล่าวของจอร์จซาตันแต่ว่ามอสฮิลเลียมได้แปลตำราอัลกาฟีฟิลฮิซาบของอัลกัลคีจากภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันในปีคริสตศักราช1878ตำราเล่มนี้เนี่ยถือว่าทรงอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงสำหรับนักวิชาการของยุโรปในเวลานั้นเราก็เป็นตำราอ้างอิงสำคัญไปทั่วโลกจวบจนเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเลิกใช้ไปเองส่วนหนึ่งจากตำราที่อัลกัลคีได้แต่งเอาไว้นะครับกล่าวไว้เบาๆก็แล้วกันหนึ่งก็คือตำราเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำซึ่งบางคนบอกเอ๊ะขุดบ่อน้ำยากอะไร ลองคิดไอ้ดีว่าถ้าคุณเนี่ยไปอยู่บนภูเขาที่มันแห้งแล้งเนี่ยคุณจะขุดบ่อน้ำเนี่ยคุณจะต้องคำนวณอะไรบ้างคุณจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายตำราอัลฟักรีในวิชาคำนวณตำราอัลกาฟีในวิชาคำนวณเช่นเดียวกันตำราอัลบาดีอนะหมายถึงว่าการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีในวิชาพีชคณิตหนังสือที่รวบรวม250ปัญหาสารพันเกี่ยวกับสมการยกกำลัง2นี่คือเรื่องของอัลกัลคีซึ่งบุคคลผู้นี้เนี่ยแน่นอนลูกหลานของเราคงจะไม่เคยได้ยินชื่ออย่าว่าแต่ลูกหลานของเราเลยบรรดานักคิดบรรดาผู้รู้ในบ้านเราสักกี่คนที่จะรู้จักแม้กระทั่งผมเองผมก็ไม่รู้จักจนกระทั่งได้มาค้นพบแล้วก็ได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายมันเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าบุคคลเหล่านี้ถูกโลกลืมแต่โลกลืมนั้นไม่เท่าใดดอกแต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ ก็คือชาวอาหรับด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ยังหลงลืมเลยก็เป็นเรื่องปกติอย่างเช่นในบ้านของเราเองคนที่เป็นลูกหลานอนุชนรุ่นหลังเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยเนี่ยมีใครกันบ้างบางทีแทบจะไม่รู้จักเอาเสียเลยแต่ถ้าถามว่าอัตชีวประวัติของไอน์สไตน์นี่เป็นยังไงเด็กๆก็คงจะตอบได้ดีกว่าฉันได้กว่าฉันนั้นเรื่องราวของอัลกัรคีก็เป็นอุทาหรณ์อีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องเร่งปลุกสำนึกในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจว่าแท้จริงมีบรรดานักปราชญ์บรรดานักคิดเป็นจำนวนมากในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามที่พวกเขาเหล่านี้ได้รังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته